Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc în fața micilor ecrane pe Speranța TV. Vreau să vorbim astăzi despre importanța adevărului în viața noastră, iar pentru lucrul acesta ar trebui să subliniem și să evidențiem ce valori sunt în criză în societatea de azi. Alături de mine l-am invitat pe pastorul Costi Gogoneață. Spun un bun venit la Lecția de Viață.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Fiind o emisiune dedicată tinerilor, am ales să fii alături de noi pentru că tu ești mult mai aproape de generația aceasta, mai ales că ești și noul capelan de la Amicus, București.
Așa este. Este o responsabilitate importantă pe care o simt așa că mi-a pasă pe umeri. Încă nu am început efectiv dialogul cu tinerii, dar odată cu începerea anului universitar trebuie să gândim astfel încât să încercăm să răspundem provocărilor pentru tineri cât mai autentic.
Uite, pentru lucrul acesta te-am adus alături de noi, pentru că vreau să te cunoască și alți studenți care au venit în București, s-au înscris în anul întâi și ar fi bine să știe cu cine vor avea de-a face, să spunem așa, dacă vor opta să vină în Asociația Amicus.
Noi ne-am bucurat că Asociația Amicus București, care este cel mai mare centru universitar din țară, să atragă tot mai mulți studenți pentru ca să reușim să ne răspândim cât mai mult în ce înseamnă nevoile societății, arătând că avem niște valori importante. Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a interacționa cu tinerii și de a le face cunoscut ceea ce înseamnă Amicus pentru studenți.
Ei bine, astăzi nu vorbim neapărat despre Amicus. Cu siguranță ne vom întâlni și vom discuta și despre Amicus, dar astăzi vreau să vorbim despre rolul terapeutic al adevărului în viața noastră. Și în emisiunea de azi ne-am propus să atragem atenția asupra vulnerabilităților care duc către fragilizarea tinerilor astăzi. Pentru că după anii 90 am putea spune că societatea noastră, deși se spune că a cunoscut o libertate, paradoxal putem să vorbim și despre involuție, nu neapărat despre evoluție. Așadar, tinerii probabil că nu au înțeles prea bine acest concept și am vrea să le atragem atenția într-un fel și să le spunem că ar trebui să se gândească mai mult la viața lor.
Da, paradoxal, așa cum subliniai și tu, odată cu venirea libertății în România, pentru care au murit unii tineri, acum mai bine de 27 de ani, stăm să ne gândim serios la impactul pe care l-a avut acel eveniment în viața societății din România. Pentru că, din păcate, dacă ar fi să facem o radiografie a felului în care era omenia scoasă în evidență înainte de acel eveniment și după, lucrurile s-au schimbat dramatic și acest aspect pur și simplu mă necăjește, pentru că merg prin București și văd tineri care sunt impasibili la nevoile celorlalți sau uită bunul simț, uită cei 7 ani de acasă dacă i-or fi având vreodată. Dar deja emoțiile spun cuvântul pentru că retrăiesc fiecare imagine al acelor evenimente în care am întâlnit astfel de tineri care pur și simplu sunt nepăsători, care efectiv distrug în loc să reușească să construiască sau să ducă mai departe ceea ce au făcut adulții sau generațiile de dinaintea lor. Și pur și simplu nepăsarea pare a fi cuvântul de ordine în generația de astăzi. Nepăsare prin neimplicare, prin indiferență, prin individualism, toate acestea mă duc cu gândul la faptul că ce ne va mai rezerva cumva viitorul? Ce va mai face generația de astăzi, care acum vin la facultate sau care sunt clasa 12-a? Ce înseamnă pentru ei, de fapt, valorile pe care ar trebui să le promoveze?
Dacă mai sunt există de actualitate? Anumite valori.
Da, și aceasta este o întrebare foarte bună. Mai există valori astăzi sau efectiv ne gândim doar la noi înșine, doar care este scopul nostru și indiferent de ce se întâmplă în jur, pur și simplu nu ne mai interesează. Călcăm pe oricine pentru a ajunge noi în top.
Cu alte cuvinte, vrei să spui că tinerii sunt marcați oarecum de egoism, egocentrism, totul axat pe propria persoană?
Este o caracteristică a generațiilor de după 89 în România. Lucrul acesta îl spun specialiștii, pentru că dacă ne uităm la felul în care noi înșine ne raportăm la trecutul nostru, descoperim faptul că mercantilismul pe care îl dezvoltă astăzi societatea este efectiv centrat pe om, pe individ, pe cât poate să producă omul acesta și de cele mai multe ori el nu mai este un nume, ci a devenit un număr, în sensul că ești catalogat cât de mulți bani poți aduce pentru o anumită companie. Știm foarte bine că la un moment dat în România s-a făcut o vâlvă foarte mare când o tânără efectiv a murit epuizată
de muncă.
De muncă.
Da.
Și acesta a devenit o practică destul de des întâlnită, nu numai la noi în țară, ci în Occident. Este de fapt importată din Occident în țara noastră. Și atunci dacă noi nu mai reușim să depășim anumite niveluri prin care să ne dăm seama unde suntem și ce să investim în noi, devenim efectiv niște roboți.
Acum, pentru că tot ai deschis paranteza aceasta, nu trebuie neapărat să acuzăm companiile pentru că cer prea mult de la angajaților. Eu am impresia că și tinerii sunt axați pe lucrul acesta pentru că a început totul să se rezume la câștig.
Da.
Și cu cât vor câștiga mai mult, cu atât cred ei că ar putea fi mai împliniți.
Nu mai contează relațiile. Cunosc bine mulți tineri și timpul lor pentru a se implica voluntar în anumite proiecte este din ce în ce mai limitat. Încep să lucreze unii dintre ei chiar din primul semestru al primului an de facultate și sunt angrenați în a câștiga, în a pune deoparte bani, în a reuși să își împlinească anumite visuri, anumite așteptări pe care ei le
Acum,
au din perspectiva aceasta.
Trebuie să recunoaștem faptul că trăim într-o societate unde se consumă și dacă nu ai finanțe, nu ai cum să trăiești. E clar că va trebui să fie găsit un echilibru între lucrurile acestea, pentru că tinerii sunt axați pentru a-și, nu știu, împlini existența, pentru a ajunge la un nivel astfel încât totul să fie bine, dar nu să treacă de nivelul acela, să-și dorească mai mult, mai mult, uitând de sănătatea lor.
Nu contest faptul că lucrurile nu ar trebui să fie așa, adică nu aș încuraja lenevia sau să stăm deoparte, să nu ne intereseze, să fim, de fapt, o căpușă pe corpul părinților noștri. Sau să avem o anumită vârstă și să nu fim responsabili pentru ceea ce suntem noi, nici pe departe. Ci cuvântul pe care l-ai folosit și tu și care ar trebui să se regăsească în viața tinerilor și în viața noastră a tuturor este echilibru. Pentru ca să știm ce putem face, cât putem face, cât putem duce, care sunt datoriile pe care noi le avem de împlinit și, prin urmare, dacă noi ne vom face treaba cum putem mai bine, vom deveni și oameni responsabili. Pentru că în studenție, într-adevăr, suntem noi cu noi înșine și totul se învârte în jurul nostru. Dar la un moment dat va trebui să avem o familie sau ne dorim lucrul acesta, va trebui să fim răspunzători
totul și se schimbă,
față
da.
De cei din jurul nostru, față de societate. Dacă vom gândi altruist, vom reuși să ne implicăm și în altă zonă decât cea în care suntem remunerați.
Revenind la tema noastră, apropo de cum ne-ar putea ajuta pe noi adevărul în viața aceasta, aș vrea să pornim discuția noastră evidențiind câteva aspecte, să spunem, ale societății în care trăim. Care ți se par cele mai șocante lucruri imorale din câte ai observat tu după anii 90? Cele mai șocante.
Noi am discutat în preambulul acestei emisiuni despre acele acțiuni ale tinerilor care sunt departe de valorile pe care ar trebui să le promovăm sau care ar trebui să se găsească în viața lor. Ceea ce am spus mai devreme m-a șocat pentru că s-au accentuat din ce în ce mai mult de la generație la generație și urmează să se accentueze. Revenind efectiv la întrebarea pe care mi-ai adresat-o, descoper că din ce în ce mai mult se pierde din valorile tradiționale a ceea ce a însemnat de-a lungul timpului un om cu adevărat principial. Și am să mă refer la impactul pe care astăzi îl au paradele gay sau acțiunile acestea care țin de a lăsa deoparte familia tradițională și a încerca să fim și noi în trend cu ceea ce se întâmplă în Occident sau peste ocean, pentru că nu e așa, este la modă și trebuie să acționăm ca atare. Lucrurile acestea mă îngrijorează și văd că există un libertinism destul de puternic din perspectiva aceasta, din partea tinerilor, din partea societății, cu amendamentul că încă oameni cu o anumită conduită reușesc să țină în frâu dezlănțuirea aceasta.
Mă gândeam la un lucru atunci când ai spus lucrul acesta, paradele gay sunt cele care te scandalizează, să spunem așa. Aceleași lucruri se întâmplau și în vechime. Dacă ne gândim puțin la Imperiul Roman, unde în armată era o practică lucrul acesta, unde am putea vorbi despre sclavi care nu mai erau stăpâni pe viața lor și stăpânii făceau ceea ce își doreau cu ei. Și în vechime cred că se întâmplau lucrurile pe care noi le vedem astăzi. Însă nimeni pe vremea respectivă nu se scandaliza. Nimeni nu...
Nu lua atitudine, în sensul acesta.
Exact.
Da, este drept, istoria este ciclică. La un moment dat am reușit, prin intervenția bisericii, prin felul în care oamenii s-au raportat la cuvântul lui Dumnezeu, prin moralitate, să se schimbe toate aceste percepții, mai ales odată cu evoluția felului în care ne-am raportat unii la ceilalți. Dacă ne uităm, și este adevărat, este o istorie recentă, dacă ne uităm în istoria Statelor Unite ale Americii, acolo unde a fost abolită sclavia, acolo unde toate acțiunile rasiste au fost lăsate deoparte, deși și astăzi încă își mai fac simțită prezența, descoperim că au fost câștiguri pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, ceea ce mă bucură. În schimb, astăzi vedem că revenim la practici pentru care s-au zbătut oameni, pentru care au murit oameni, și au dat viața, tocmai pentru că aceste valori să poată să ajungă la standardul pe care noi l-am cunoscut la un moment dat. Astăzi, din păcate, acestea sunt călcate în picioare, iar tinerii le îmbrățișează foarte ușor. De ce? Pentru că am deviat de la cartea care ne aduce cu adevărat cu picioarele pe pământ și care ne înnobilează ducându-ne mintea sau capul cât mai sus, pentru că aici este cuvântul lui Dumnezeu. Și până la urmă, acest cuvânt al lui Dumnezeu este cel care ne și avertizează de fapt despre practicile pe care le vom descoperi în societatea noastră înainte de momentul în care Iisus Hristos va reveni pe norii cerului.
Nu mai gândesc la un lucru. Societatea în ziua de astăzi a cunoscut, să-i spunem așa, foarte multe lucruri bune în ceea ce privește partea cu drepturile omului. Oamenii sunt mult mai importanți. Vorbim de oameni care nu mai duc lipsă de hrană în majoritatea părților ale lumii, de oameni care au un serviciu, de oameni care pot să trăiască liber. Și totuși putem să amintim faptul că se vorbește despre o generație de apogeu.
Da, este adevărat. Salut în momentul acesta faptul că sunt unii oameni care militează la niveluri înalte pentru libertate de închinare, pentru libertate religioasă, pentru libertatea opiniei, pentru garantarea tuturor acestor drepturi pe care numai normal să le avem.
Oamenii sunt mai respectați
astăzi. Sunt mai respectați, sunt mai respectuoși în anumite cadre oficiale. În schimb, semnalul de alarmă este tras efectiv la nivelul, la firul ierbii, până la urmă, dacă îmi permiți expresia aceasta, pentru că avem de a face unii cu ceilalți și când vorbim despre lucrul acesta, îți îndrept atenția spre ceea ce s-a întâmplat în Spania, de exemplu. Felul în care s-au raportat autoritățile la dorința unor oameni de a-și exprima un vot pentru o despărțire sau pentru o independență a unei anumite regiuni. Știm foarte bine, au fost 800 de oameni, peste 800 de oameni răniți și asta răniți de autorități prin implicarea miliției locale sau poliției din zona respectivă. Lucrurile acestea ne pun pe gânduri pentru că, pe de o parte, vorbim despre libertate, vorbim despre o garantare a exprimării, despre o garantare a felului în care noi să ne manifestăm bucuria, dragostea, libertatea și cu toate acestea, ele sunt îngrădite în anumite zone, ba chiar violența este foarte, foarte pregnantă. Aș vrea să mai punctez câteva lucruri care efectiv mă șochează, mai ales în societatea românească, și anume furtul intelectual. Am rămas surprins și rămân surprins de fiecare dată când oameni care pretind a fi vârf de lance, care pretind a fi exemple pentru tineri, efectiv în momentul în care ar trebui să dea dovadă că sunt sinceri, au furat fără niciun fel de problemă și nu au avut bunul simț măcar să-și ceară scuze, să-și ceară iertare pentru o anumită perioadă din viața lor. Și din păcate se descoperă din ce în ce mai multe cazuri de genul acesta. Este un semnal de alarmă și mă șochează pentru că sunt oameni care sunt implicați în media, care ies pe televizor, spun punctele de vedere și tinerii privesc la ei. Apoi, ușurătatea cu care se oferă mită. În România, pe primul loc, suntem în Europa la darea de mită. Și lucrul acesta este impracticabil, imposibil. Nu poți să mergi astăzi în spital și să nu fii gata să bagi mâna în buzunar, să oferi unui cadru medical ceva bănuți pentru a reuși să te trateze omenește. De ce în România se întâmplă lucrul acesta? De ce ne este rușine? De ce din ce în ce mai mulți tineri își plătesc asigurări medicale private pentru a fi tratați așa cum trebuie? De ce? De ce nu se schimbă nimic? Este șocant. Apoi, caracatița din sistemul medical pe care l-am atins puțin mai devreme, jefuirea sistemului educațional este efectiv imposibil. Te uiți și vezi că ți se garantează, de fapt, învățământul gratuit în România, dar atunci când vine vorba efectiv să mergi la școală, tu, ca părinte, trebuie să scoți bani frumoși din buzunar. Sau, revenind în zona de început și anume universitară, știm profesori care vin în fața studenților și le spun: dacă îmi veți cumpăra cartea pe care am scris-o în exemplar, într-un anumit număr de exemplare, voi privi altfel sau vă va
mă voi raporta altfel la tine examen. În timpul examenului.
Toate acestea sunt realități pe care noi le vedem în jurul nostru și atunci stăm și ne gândim, oare unde este acel adevăr ca principiu pe care trebuie să-l promovăm? Mai avem timp de așa ceva?
Deci tu, cu alte cuvinte, spui că da, într-adevăr, societatea de astăzi și tinerii, putem vorbi despre o generație ajunsă la apogeu.
Da, pare a nu mai găsi soluții la un moment dat, dar pare lucrul acesta, aparent nu mai sunt soluții. În schimb, uitându-ne spre Sfânta Scriptură, descoperim că, într-adevăr, această generație este supusă unor perversiuni extreme, pentru că se promovează așa ceva și se cere lucrul acesta. Hollywood promovează filme cu violență tocmai pentru că
asta este piața. Asta se cere.
Exact. Sexualitatea este promovată tocmai pentru că asta atrage, asta aduce bani. Și atunci nu ne mai interesează, nu mai avem valori de omenie care să contravine, să contragareze aspectul acesta financiar.
Cu alte cuvinte, ar trebui să ne atragem puțin, să ne uităm către mass media, pentru că asta promovează în ziua de astăzi, exact cum spuneai tu de Hollywood. Eurile acestea mediatice pe care tinerii sunt oarecum forțați să le îngurgiteze, mi se par destul de deplorabile. Se promovează emisiuni de can-can, se promovează emisiuni în care talk show-ul și discuțiile în contradictoriu nu fac altceva decât să atragă ratingul. Pe ei nu interesează că sunt tineri care își doresc foarte mult să caute modele în mass media, modele pe care nu le găsesc.
Da, știi că era la un moment dat o vorbă: duci poporul cu televizorul.
Cu televizorul, da.
Mai ales că acum în fiecare casă, aproape în fiecare casă, există un televizor și așa aduci foarte multă informație către oameni, iar unii doar de acolo reușesc să își aleagă informația, să crească intelectual și așa mai departe.
Eu mă gândesc că totuși ar putea fi o cauză și educația pe care o primesc tinerii în familie. Pentru că, e drept, există foarte multe nulități promovate pe toate posturile de televiziune, nimic care să-i reprezinte să fie în fața unei societăți, nici profesie, nici experiență, doar că sunt aduși acolo pentru că oferă rating, pentru că aduc rating.
Pentru că aduc telespectatori care
aduc
să-i privească.
Telespectatori, exact.
Și implicit reclame și așa vin și banii.
Exact, dar trebuie să ținem cont și de faptul că sunt televiziuni care promovează valori. Sunt televiziuni creștine care încearcă să aducă atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu. De ce tinerii se uită în partea cealaltă și nu aici unde ar putea să învețe ceva din punct de vedere moral?
Pentru că este mult mai la îndemână și pentru că trendul este acesta, pentru că toți facem asta, pentru că este natura noastră, natura firii noastre, spune Scriptura, ca să mergem spre rău. Spunea la un moment dat Apostolul Pavel că mă lupt să fac binele și mă trezesc făcând răul. Până la urmă, în intimitatea noastră, alegem de cele mai multe ori să mergem spre rău și nu spre bine dacă mintea noastră nu este hrănită cu valori. Dacă, știi, că se spune despre ceea ce mâncăm, că de fapt suntem. Același lucru îl putem spune și despre mintea noastră. Dacă noi ne hrănim doar din emisiuni de genul pe care le-ai amintit tu, dacă timpul nostru liber este ocupat doar de televizor, dacă întotdeauna suntem acaparați de senzațional, vom fi și vom trăi astfel. Dacă nu ne vom mai lua timp să deschidem o carte bună, dacă nu ne vom mai lua timp să medităm la interiorul nostru și să încercăm să ne facem o introspecție a ceea ce suntem, dacă nu ne vom mai lua timp să privim spre ceilalți și să încercăm să descoperim care sunt nevoile lor, dacă nu ne vom mai lua timp să ne rugăm și să avem o relație sinceră cu Dumnezeu, atunci devenim, de fapt, roboții pe care societatea de astăzi și-i dorește. Pentru că, până la urmă, oamenii vor fi controlați și sunt controlați din punct de vedere financiar. Oamenii sunt îndatorați, peste măsură, încearcă să cumpere din ce în ce mai mult, deși nu au nevoie de toate acestea, și, prin urmare, totul se rezumă efectiv la bani. Banii se câștigă mai ușor decât îi câștigau părinții noștri sau bunicii noștri, dar ei se cheltuie la fel de repede pentru că nu mai au valoarea de atunci. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți la noi înșine și astăzi să încercăm să privim cu sinceritate, cu demnitate, cu dorința de schimbare asupra noastră, pentru că doar așa vom reuși să facem o schimbare și în cei din jurul nostru. Știți că este o sintagmă foarte bună care spune că dacă vrem să se schimbe lumea, schimbarea aceasta va trebui întâi să înceapă cu mine.
Vorbeam mai devreme de faptul că tinerii ar trebui să-și îndrepte privirea către valori. Cine stabilește aceste valori? Că ceea ce este moral pentru mine, pentru un altul ar putea să nu fie moral.
Da, foarte bună întrebare aceasta, pentru că trebuie să plecăm de la aceleași premise, altfel nu vom reuși să ajungem la aceleași rezultate. Aceasta este baza oricărei discuții, oricărei lucrări de cercetare, oricăror persoane care își doresc cu adevărat să ajungă la aceeași finalitate. Dacă plecăm de la premise diferite, vom avea rezultate diferite. Prin urmare, premisa de la care cred că plecăm împreună alături de ascultătorii noștri, de privitorii noștri, telespectatorii noștri, este aceea că valorile sunt regăsite în Scriptură. Îl auzeam săptămâna aceasta pe unul dintre exponenții generației de tineri care reușește să influențeze, și anume Tudor Chirilă, care la un moment dat a afirmat următorul lucru. Uitându-mă la Iisus, am înțeles ce înseamnă cu adevărat să-ți pese de cei din jur. Prin urmare, plecând de la afirmația acestui om de televiziune, acestui om din lumea mondenă, găsesc până la urmă cât de important este să rezumăm și să ne îndreptăm atenția spre Mântuitorul nostru, pentru că acolo găsim cu adevărat valori care să ne ajute să înțelegem pe ceilalți, să le venim în ajutor celorlalți și, în egală măsură, să devenim noi, înainte de orice, oamenii pe care și-i dorește Dumnezeu.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio și continuăm discuția noastră despre rolul terapeutic al adevărului în viața noastră. Alături de mine este Costi Gogoneață. Vreau să continuăm discuția noastră și de ce nu să mai subliniem încă o dată ce modificări îngrijorătoare ai observat tu în societatea de astăzi. Unele le-ai mai amintit, dar pentru cei care au dat drumul aparatului de radio mai târziu sau pentru cei care ne urmăresc acum la televizor,
o să le readuc în prim plan, sub o altă formă. Mi-am notat câteva dintre ele, tocmai pentru că le-am rememorat, le-am revăzut în ceea ce înseamnă mintea mea, pentru că le-am trăit pe propria piele de cele mai multe ori. Și anume, ceea ce mă șochează în țara noastră, și nu neapărat la noi românii, pentru că am observat că atunci când ieșim din granițele țării noastre, parcă luăm din aerul acela responsabil pe care îl găsim peste hotare. Și anume lipsa bunului simț. Lucrul acesta efectiv mă lasă mască atunci când merg pe stradă și văd oameni care aruncă gunoiul lor fără să țină cont de locul în care se găsesc, pur și simplu dau tot ce au prin buzunare afară, nu se gândesc la așa ceva. Apoi mă șochează faptul că suntem din ce în ce mai individualiști. Nu vrem să mai avem de-a face cu nimeni, nu vrem să mai cunoaștem pe nimeni.
Antisociali?
Da, fiecare avem un
fiecare
loc al
pentru
nostru.
El.
Exact. Nu vrem să mai știm cine ne sunt vecinii, nu vrem să mai colaborăm cu nimeni. De multe ori plecăm dimineața pe întuneric de acasă și ne întoarcem noaptea fără să mai interacționăm cu nimeni, stăm în fața noastră doar cu laptopul sau cu telefonul și încercăm să suplinim lipsa interacțiunii directe prin intermediul rețelelor de socializare și avem o grămadă astăzi și credem că suntem niște oameni sociabili. Apoi, lipsa culturii generale. Lucrul acesta este cumva strigător la cer. Am început să devenim specialiști într-un anumit domeniu. Cei mai mulți dintre tineri sunt foarte buni sau devin foarte buni într-o anumită zonă, dar lasă deoparte ce înseamnă hrănirea minții noastre la nivel general. Nu mai știm ce conducători am avut, nu cunoaștem nimic despre istoria țării noastre, nu știm nimic despre geografia ei, pentru că astăzi informațiile ne sunt la îndemână, le căutăm foarte repede pe un gadget, dar oare ce se va întâmpla dacă într-o zi lucrurile se vor schimba? Ce valori
știi că au fost tineri care mi-au spus
celorlalți?
Că n-au mai deschis o carte de când erau în clasa 6?
E foarte adevărat, de când au avut lectură obligatorie la
exact,
școală.
Exact.
Și trebuiau să facă un rezumat. Sau, da, e strigător la cer lucrul acesta și mă doare, pentru că totuși avem pretenția că a crescut foarte mult rata de școlarizare a celor care au terminat un liceu, care au mers la facultate și atunci te întrebi, oare ce rost au atât de multe diplome dacă de fapt nu ne regăsim în a fi de folos societății în care trăim?
Acum mai este un alt lucru, apropo de diplome, într-una din emisiuni, chiar atrageam atenția tinerilor că nu diploma contează, pentru că am observat, sunt tineri vânători de diplome. Nu fac altceva decât să-și acumuleze acolo, dar dacă stai mai mult de vorbă cu ei, constați că nimic din diplomele respective nu îi reprezintă.
Da, vocabularul este foarte sărac, sunt foarte emotivi, nu reușesc niciodată să compenseze lipsa unei zone din acestea în care să poată să deschidă discuția cu cineva despre un anumit subiect, ci totul se rezumă la o anumită zonă pe care o stăpânesc foarte
sau
bine
pe care
și lucrurile
par
se termină.
Că o stăpânesc.
Par. Foarte adevărat. Da. Ai subliniat ce trebuie. Da, apoi educația preluată de la TV sau de la alte gadgeturi. Și educația aceasta nu poate să suplinească niciodată ceea ce înseamnă o educație sănătoasă pe care o putem primi acasă, de la părinții noștri. Și dacă tot am ajuns în zona aceasta, părinții tineri astăzi sunt angrenați foarte mult în muncă, fac un copil, se întorc foarte repede la serviciu, fără să aibă legătură cu cel pe care l-au adus pe lume, angajând bonă sau dându-l în grija bunicilor.
Cu alte cuvinte, educația este primită din altă parte.
Exact. Nu ne mai asumăm a transmite generațiilor care vin după noi valorile pe care noi le-am obținut de la părinții noștri. Este adevărat, viața este grea din punct de vedere financiar, din punct de vedere social. Cu toate acestea, cred că atunci când ne asumăm răspunderea să avem un copil în familia noastră, va trebui să facem tot ce ține de noi pentru a transmite valorile acestea către ei. Cu cei 7 ani de acasă nu ne mai întoarcem, nu ne mai găsim, regăsim niciodată, iar cu primii 3 ani din viață care sunt foarte importanți pentru cel care va deveni mai târziu adolescentul, tânărul și adultul, sunt inevitabili și de neregăsit vreodată. Tocmai de aceea este important să găsim toate metodele care ne sunt la îndemână pentru a fi noi alături de copiii noștri și nu alții. Și aici mă refer la, cum spuneam mai devreme, la televizor, la o anumită generație trecută de a răspunde pe măsura așteptărilor pe care le au copiii și așa mai departe. Toate acestea sunt acele modificări îngrijorătoare pe care le-am observat și pe care am dorit să le aduc înainte, înaintea ascultătorilor și de respectatorilor noștri. Vreau în momentul acesta să citesc două versete pe care le-am regăsit în Iuda, în capitolul 1, versetul 18, spune așa: cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite, așa se va întâmpla. Prin urmare, astăzi există tendința aceasta de a trăi efectiv pentru împlinirea poftelor pe care eu le am. Îmi place, prin urmare, va trebui să fac lucrul acesta. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 1, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase pe aceia care trăiesc în ultima generație de dinaintea revenirii Mântuitorului Iisus Hristos, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Am citat asta pentru că în discuția noastră de început spuneam că ceea ce mă revoltă cel mai mult sunt apropierile, căsătoriile, legăturile dintre persoane de același sex. Scriptura combate lucrul acesta în mod clar și în mod categoric și avertizează spunându-ne că toți aceia care au astfel de practică vor primi la un moment dat răsplata care li se va cuveni.
Vorbeam la începutul emisiunii de faptul că, într-adevăr, societatea noastră a cunoscut o evoluție și, paradoxal, vorbim de foarte multe involuții apărute,
din păcate,
între timp. Dar stau și mă gândesc la un lucru pe care Dumnezeu l-a spus. Ți s-a dat mult? Ți se va cere mult.
E adevărat. Este adevărat. Astăzi avem acces la informație. Avem acces la tot ceea ce ne dorim noi. Uneori suntem la un clic distanță de a obține informația vitală pentru unii dintre noi. Astăzi avem posibilitatea să comunicăm peste mări și țări fără să mai ținem cont de distanța aceasta. Avem posibilitatea să călătorim fără niciun fel de problemă. Și cu toate acestea am devenit din oameni neoameni, din păcate, în cele mai multe din cazuri și uităm efectiv să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a oferit. Pe de o parte, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea aceasta să obținem multe lucruri, multe avantaje, pe de cealaltă parte există riscul pe care ni l-am asumat noi ca societate să ne depărtăm de cel care este izvorul tuturor acestor lucruri benefice pentru noi. Și este deplorabil că astăzi, în loc să vorbim concret și tranșant despre binecuvântările primite din partea cerului, vorbim, din păcate, despre o influență negativă pe care o regăsim asupra vieții fiecăruia dintre noi.
Dacă ar fi să definești societatea de astăzi cu un singur termen, care ar fi acesta?
Lipsa de repere, am folosit două cuvinte, nu știu cum să spun într-un singur cuvânt, dar faptul că astăzi nu știm cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm, este ceea ce lipsește societății noastre. Faptul că astăzi nu mai avem niște borne care să ne spună clar cine suntem, care este scopul nostru pentru care am ajuns pe pământul acesta?
Ce vrem noi să lăsăm în spate? Eu cred că bornele acestea există. Important e ca tu să îți dorești să le vezi și să ții cont de ele.
Da, din păcate ele nu sunt promovate de societate. Ele sunt promovate alocuri de anumite organizații, de anumiți oameni,
de biserică,
de anumite televiziuni, de anumite posturi de radio, dar pe acestea le numere efectiv pe două degete dacă vorbim de societatea românească. Este adevărat că sunt posturi comerciale, dacă ar fi să vorbim de zona aceasta, care au și emisiuni foarte bune, emisiuni educative, care promovează și trag semnale de alarmă cu privire la felul în care noi ar trebui să înțelegem binele acestei țări. Și chiar aș vrea să fac promovare unei emisiuni bune astăzi și să încerce tinerii să o urmărească, și anume România te iubesc. Este o emisiune care arată cu adevărat cine suntem. Pune punctul pe ei. Și mai mult decât atât, vine și cu soluții, dincolo de a veni cu niște reportaje, dincolo de a ne conștientiza, atunci când este cazul, vin cu soluții oamenii aceia.
Important e ca tinerii să-și dorească să urmărească astfel de emisiuni.
Așa este, telecomanda până la urmă este la noi în mână. Tastatura de pe telefon sau de pe calculator are de a face încă cu rațiunea noastră. Prin urmare, este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne alegem aceste repere pe care, din păcate, societatea nu le promovează.
Stăteam de vorbă zilele trecute cu un profesor și în discuție chiar vorbeam despre societatea de astăzi. Și m-a surprins termenul pe care l-a folosit apropo de a defini societatea de astăzi cu un singur cuvânt. Și îmi spunea, pentru mine, dacă ar fi să definesc societatea de astăzi, aș putea spune un singur cuvânt. Prostia este cea care o definește. Și l-am întrebat să-mi explice. Și a spus, pentru că oamenii în ziua de astăzi refuză să mai gândească. Iau totul de gata. Tot ceea ce se oferă mass media, tot ceea ce se promovează peste tot, nu mai stă nimeni să gândească și să filtreze. Tu spuneai mai devreme de telecomandă. Păi, dacă ar avea puțină rațiune, și-ar da seama unde trebuie să pună stop și unde ar trebui să dea play. Și tot acest domn profesor îmi spunea un lucru. Oamenii în ziua de astăzi sunt pregătiți să reacționeze, nu să acționeze, să reacționeze, lăsându-și frustrările lăuntrice libere.
E adevărat, dumnealui a fost foarte tranșant.
Foarte tranșant. Da, e un cuvânt foarte dur, dar a fost destul de explicit și de logic. Pentru că oamenii și tinerii în ziua de astăzi refuză să mai gândească atunci când vine vorba de ei, de dezvoltarea lor. Putem vorbi despre...
Da, pentru că societatea ne-a învățat așa. Gândește-te că astăzi ai mâncare gata, preparată la un buton distanță, da?
Semi-preparatele, imediat, totul pe repede.
Da, totul imediat. Apoi ai distanța aceasta care este foarte scurtă dacă vrei să vorbești cu cineva care se găsește peste hotare. Totul ți se cuvine. Vrei să iei astăzi un anumit produs de la un anumit magazin, ești la un click distanță, faci comanda, imediat îți vine acasă. Totul parcă este foarte aproape, am devenit foarte comozi și implicit, și atunci când vine vorba de a gândi, de a lua decizii cu propria noastră minte, este mult mai ușor să ascultăm pe cineva
decât
să citim noi, este mult mai ușor să privim un film decât să ne ocupăm, eu știu, mai multe zile să citim de fapt care este istoria care este la baza acelui film și așa mai departe. Toate aceste elemente ne-au făcut să devenim cumva handicapați mental. Dacă vrei să fim în același
cadru, ton cu domnul profesor.
Da, pentru că noi nu ne mai asumăm răspunderea a ceea ce suntem până la capăt.
Asta,
din păcate.
Ai punctat foarte bine. Nu mai suntem capabili să fim responsabili. Suntem spre finalul emisiunii, colegii mi-au făcut semn că mai avem câteva minute și ar trebui să concluzionăm, dar se pare că discuția noastră acum începe să se aprindă mai tare, drept pentru care îmi permit să te invit și săptămâna viitoare să continuăm discuția.
Cu drag, să tragem concluziile și să venim cu soluții.
Cu soluții. De ce nu? Cred că ar trebui să vorbim puțin și despre agresivitate, pentru că tocmai aminteam faptul că oamenii sunt axați să reacționeze lăsându-și frustrările libere, fără să se gândească la cel de lângă ei.
De lângă ei, până la urmă, da? Este foarte adevărat. Tendința este eu sunt cel mai puternic, eu sunt cel mai tare, pentru că societatea de astăzi promovează așa ceva. Hollywood-ul promovează asemenea trăiri. Și tinerii, cei care astăzi compun societatea, care trebuie să aducă o schimbare, au aceleași comportamente.
Este agresivitatea o formă de schimbare în societatea noastră, văzută în ultimele două decenii?
Păi se încearcă, de fapt. Manipularea își spune foarte mult punctul de vedere aici și uneori, pentru că ni s-a spus că nu s-a putut ajunge la anumite rezultate cu vorba bună, s-a ajuns în forma aceasta a agresivității și ea a îmbrăcat multe elemente de-a lungul timpului, iar știm foarte bine că imediat după 90, noul regim democratic a adus în București minerii pentru a reuși să aducă liniștea populației de aici. A fost bine, a fost rău, probabil vom discuta în emisiunea următoare.
Mă gândesc că poate nu neapărat agresivitatea fizică, ci agresivitatea verbală care se folosește și care este la ordinea zilei în...
Da, agresivitatea îmbracă mai multe forme,
exact.
Categoric. Și...
Dar asta este cea mai dezvoltată din câte am observat-o în rândul tinerilor, fără să mai țină cont de absolut nimic.
Da, vocabularul este foarte colorat astăzi și își trage rădăcinile din proasta înțelegere a ceea ce înseamnă libertatea, despre care noi am discutat la început și pe care societatea din România nu a înțeles-o așa cum trebuie, din păcate. Pentru că astăzi oamenii vorbesc foarte ușor, dau frâu liber tuturor sentimentelor, tuturor trăirilor, fără să mai se gândească la cei de lângă ei, la ce înseamnă a afecta pe cineva.
Ajungem
din punct de vedere
emoțional. Ajungem la concluzia domnului profesor, acționează fără să gândească, nu?
De cele mai multe ori.
Da.
De cele mai multe ori.
Costi, câteva gânduri pentru cei care au fost alături de noi astăzi la lecția de viață. O concluzie legată de tema pe care noi am abordat-o și pe care nu am concluzionat-o, am putea spune.
Pe scurt, fac referire la titlul emisiunii noastre și anume că adevărul întotdeauna va trebui să transceadă oricărei manifestări pe care o trăim noi din punct de vedere subiectiv, oricărei nemulțumiri pe care noi o avem, ci întotdeauna să ne găsim seva a ceea ce suntem noi în Scriptură, într-o relație personală cu Mântuitorul Iisus Hristos, care până la urmă a spus despre El însuși că este adevărul și viața.
Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și ne vedem săptămâna viitoare să continuăm discuția.
Cum să nu, cu drag.
Până atunci, numai bine, dragi telespectatori!